Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Хәйерле иртә, дустар! Эфирдә һеҙҙе Миләүшә Идрисова менән Гөлназ Ирсаева сәләмләй. Сәхнәлә уны Зәки Вәлиди һәм Тыртыр, ауыл эте Аҡбай һәм Диуана, Ҡадир Бирҙе хан һәм Жорж итеп беләләр. Балаларға уның Аҡбайы һәм бигерәк тә Тыртыр исемле күңелле геройы яҡын. Радио тыңлаусылар иһә уның тауышын башҡаларҙыҡ менән һис тә бутамай, сөнки бына инде һиҫтәләгән йыл буйынса һауа торошо һәм республика яңылыҡтарын, шиғри һәм музыкаль тапшырыуҙарҙы тап уның башҡарыуында ишетеп күнеккән. Һүҙ Башҡортостан Республикаһының халыҡ артисы Фирҙәт Ғәлиев хаҡында бара. Фирҙәт, һине оло юбилей менән барлыҡ радио тыңлаусылар исеменән ҡотлайбыҙ.
Бик ҙур рәхмәт.
Һине театр һәм кино актеры, төрлө байрам сараларын алып барыусы булараҡ беләләр, ә шулай ҙа төп эш урының радио. Ни өсөн радионы өҫтөнөрәк күрәһең?
Ни өсөн тигәндә, бындағы эшем миңә киңерәк мөмкинлектәр аса һәм мин бына ошо тиҫтә йыл дауамында эшләп киләм һәм көндән-көн миңә күберәк үҙемдең бына ошо студиям, микрофоным, тамашасылар менән тере аралашыу, тура эфирда аралашыу нистер илһам өсте көс бирә. Уларҙың рәхмәттәрен ишетеү, уларға рәхмәттәр әйтеү, уларҙың шатлыҡтарын, ниндәйҙер күңелһеҙ хәлдәрен уртаҡлашып, йырҙар бүләк итеп нистер ярҙам итә алыу ул кешегә бөтмәҫ төкәнмәҫ көс һәм илһам бирәләр. Ошо яғымдан ҡәҙерле миңә радио.
Шулайҙыр, эйе. Күптәр өсөн һинең тауышың үҙенә күрә бер дауа кеүегерәк. Фирҙәт эфирҙә һөйләй, тимәк, барыһы ла яҡшы, барыһы ла теүәл, шулай бит.
Шулайҙыр тип ышанаһы килә.
Ул радио бит ул ысынлап та бүгенге көндөң беҙҙең тормошобыҙҙың бер теүәллеккә, тотороҡлоҡҡа илткән үҙенә күрә бер оло донъя, шулаймы?
Шулай, мин тулыһынса ризамын.
Һәм уның геройҙары, уның дикторҙары, уның алып барыусылары һәр бер өйгә шаҡыуһыҙ, ниһеҙ, саҡырыуһыҙ килеп инә лә үҙ кешегә әйләнә.
Шулай, иртән һауа торошонан башлап, иҫәнләшеүҙән, һауа торошонан башлап, һуңғы хәбәрҙәр еткереү менән буласынлап та, бына мин һәр ваҡыт оло ихтирам менән ҡарайым үҙемдең өлкән коллегаларыма, Рәсимә Кәримоваға, Нәйлә Байғәләүетдиноваға, аптырарлыҡ бит. Улар бар ғүмерҙәрен ошо эшкә арнаған. Уларҙы нисәмә быуын вәкилдәре, теле һәм радио йондоҙҙары итеп беләләр. Улар әлеге көндә лә шулай хоҡланғыс, тауыштары ла шул уҡ. Нәйлә Байға ҡарайым да, күс дәрте ташып тора, йылмая, ихлас кешеләр менән бергә эшләүемә. Коллегаларым да шулай, беҙ күмәк түгелбеҙ, әммә ләкин беҙ берҙәм тату коллективта эшләйбеҙ. Шуға күрә эшкә килеүе лә күңелле. Ҡайтҡас, һин беләһең, иртәгә һин тап ошо коллективҡа килеп, үҙеңдең туғры даими тыңлаусыларың менән аралашасаҡһың. Әлбиттә, көс өҫтәй.
Быйылғы йыл айырыуса мәртәбәле булырға тейеш һинең өсөн, сөнки бая әйтеп үткәнемсә, быйыл һинең юбилей. Ә хәҙер инде тамашасыларыбыҙға иғлан итәйек әле, 24-нсе ғинуарҙа Башҡортостан концерт залында һинең бына ошо юбилейға арналған байрам кисәң уҙасаҡ. Уның турала бер-ике һүҙ. Кемдәр ойоштора, кемдәр ярҙам итә?
Ысынлап та, мине алдында оло бурыс тора, есен тигәндә, мин тәүге ваҡытта уйламай ҙа инем. 50 яшемдә үҙемдең дуҫтарым, туғандарым менән берәй матур урында үткәрмен тип, әммә ләкин минең юбилей булғанымды белеп, етәкселәр, дуҫтар, иптәштәр, коллегалар, һин сәхнәлә эшләргә тейешһең, һин тамашасыларың менән был шатлығыңды уртаҡлашырға тейешһең, һинең эшләгән эштәрең бихисап, һин сәхнәлә үткәргә тейешһең тигәс, нистер мин йөрәт иттем, һәм ошо оло эште башланыҡ, минең ярҙамсыларым, үҙем ышанған, уларҙың талантына ышанған кешеләр, ул да булһа Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт мәкәре Әлмира Ҡыуатова, сценарист, режиссер, ойоштырыусы һәм шулай уҡ сценарист, режиссер, хореограф Башҡортостандың атҡаҙанған артистка Сулпан Асҡарова, киң билдәле алып барыусы Һалыуҡай, йырсы, шағирә Айгөл Утяганова. Бына ошоларға мин үҙемдең кисәмдә ышанып тапшырдым һәм улар минән әлеге көнгә хәтлем нимәнелер яшерәләр, нимәнелер мин белмәйем. Минең өсөн көтелмәгән мәлдәр булыр тип ышанаһым килә.
Көтелмәгән бүләк?
Бүләк булыр тим.
Кисәнең программаһыла бик бай булмаҡсы, унда ижади дуҫтарың ҡатнашмаҡсы. Шулай бит.
Сынлап та шулай 50 яш булғас, түңәрәк туған көн булғас, ҡотлауҙарһыҙ урап булмаҫ. Үҙем эшләгән урындарҙан, Башҡорт дәүләт академия драма театрынан, Милли йәштәр театрынан һәм әлбиттә үҙемдең туған радио коллективы ҡотлар тип ышанам. Ауылымдан, районымдан килерҙәр һәм әлбиттә минең армияға тиклем булған һәм армияның булған ике курсым Беренсе бүлек үдіктәр, құтлаудар, ердар, бейудар, һәм ниндейдер мин білмәген сірдәр менән үтә. Икенсі бүлікті бұна ұшылардан, атамышқасыларды саққына йоал итәрісін, орындырырысын, күңілі менің үфіға келгенден алып білген, бірге ижат еткен дұстарым қатнаша олар арасында Фейзғаскар кесіміндегі Дәулет Академи Халық Бейудары ансамбілі, Башқұрт Дәулет Университетінің Ирәндік Халық Бейудары ансамбілі, Фәдис Ғаниев, Лилия Бектимерова, Уәсилә Фаттахова, Рәйл Мөтбаев, Рәулә Мәсәлимова, Гүзәл Аҫылбаева һәм минең студенттарым Гөлдәр Ишқуатова, Фирүзә Париж һәм тағыла көтелмәгәнрәк исемдәр яңғырар дип ышанам. Һәм шулай ук минең туганым Башҡорт дәүләт опера һәм балет театрында биюсе булып эшләгән Спартак ролен башҡарған туганым Башҡортостанның атҡаҙанған артисы Рөстәм Исхаҡовта буласаҡ. Һәм тағыла барһында әйтеп үтмәйем. Һәм әлбиттә минең тамыр студияһы йондыҙҙарым килеп ҡотлар дип ышанам.
Бик күңелле тамаша булмаҡса ине.
Көтөлмәгәнрәк. Бына миңә сценарий тулыһынса күрһәтеп үтмәйҙәр, әмма ләкин мин белгән урындарын мин бөтөнләй көтмәгәнсә, башҡаларҙа булмағанса итеп эшләйҙәр минең сценаристарым, режиссерҙарым. Мин уларға әле үк рәхмәт әйтәм. Улар бик ижади яҡтан һәм көтөлмәгән яҡтан минең асылыуымды теләйҙәр.
Тимәк, һинең өсөн был байрам буласаҡ, әйме был? 50 йыллыҡ юбилей.
Әлбиттә байрам булыр һәм килүсе тамашачыларыма да шулай ук күңелле байрам булыр дип ышанаһым килә.
Фирдәт, кем нисек кабул итә бит туган көндәрҙе? Кемдер өсөн ул байрам, ә кемдер өсөн бераз гына моңһыуыраҡ та бер ваҡиға, сөнки һәр беребеҙ бер йылға олоғаябыҙ, шулай бит.
Шулай.
Ә һинең өсөн бына шундай моңһыулыҡ тигән бәләкәй генә бер ноткаһы юҡмы шунда?
Юҡ, башыма ла кереп сыҡмай. Нисен тигәндә, мин әле таңғы алтынан тороп тура эфирға сығам, көн дауамында ойыштыру эштәремнән шөғөлләнәм, киске етгә хәтлем эшләйем дә, төнгөлөк тағы ла шунда ойыштыру эштәре. 50 яшым минең тулды, мин бит алға барам, әле миңә ни бары 50 генә. Ни бары? Әйтәләр бит, пессимист, ярты стаканды, инде ярты стакан, дип әйтә.
Ярты
Оптимист әйтә, ярты гына стакан бит ул, дип. Шуңа бары, миңә бит 50 генә.
Байрамдар бары тик шатлыҡтарға ғына булһын тип теләһә ҡала Фирдәт Ғәлиевтың талантына. Ғашиҡ тамашасыларының, радио тыңласыларының тағы бер тапҡыр иҫтәренә төшөрәйек. 24-нсе
Ғинуар, шәмбе көнө киске сәғәт 6-ла элекке нефтселәр һарайы. Ул хәҙер Башҡортостан дәүләт концерт залы дип атала. Киске сәғәт 6-ла минең ошо байрамда көтөп ҡалырмын. Вәғәдә итеп әйтәләм, ҡыҙыҡлы булмаҡсы. Килегеҙ.
Ул тамашаның исеме лә бит әле ул бик матур, әйме?
Бу исемде ысынлап та мин үзем уйлап чыгарган исем түгел, уны миңа Әхмәр Үтәбай тәкъдим итте. Ир аратлан 50-ләге Фирдәттең бул 50 мәле дип атала.
Шәп, әйме?
Бик шәп, мин кадагатмын.
Фирдәт, һине тагы бер тапкыр туган көнең менән котлайбыз. Уңыштар һәм уңыштар.
Бик зур рәхмәт чакыруга, мин ысынлап шатман, рәхмәтлемен. Осырышыңа тик.
Тапшырубыз тамам, дустар. Уны Миләүшә Идрисова менән Гөлназ Ирсаева әҙерләне.